Пророк Иеремия. Пророк Иеремия дайма аннадарды инсана Аллахын сөзіні. Бір кере, о маана буларды Иерусалимде яшаян инсаннара, анионнар, баш елдердлер ябанджи идол Аллахлара, хим япардлар оннара курбан. О гелді Иерусалиме, дурду Аллахын бинасы аулунда да диде орада булунан джумня инсана. Бөлі дер саби Израилин Аллахы. Бен йоллаячам бу касабая хем хепсине иудей касабаларына, бүтін о белалары, аңғылары ічін бен хаберледім инсаны. Нечін дейіні оннар, инат, хем сейслям ерлар бенім сөзлеріме. Ачам попас Аллахын бинасында ішітті бу пророклы, о ювкеленді. Урду Иеремия пророка баалады оны да койду зындана. Ертеси гүні, о сәлверді оны да Иеремия ениден сөледі пророклы, о ежел ічін, ані беклер иудей касабаларыны, бүтін халқы хем сабия, инанч олмаян попазы. Сора Иеремия данышты Аллаха лафларлан. «Сән саби чекердін бені кендіне, да бен чекілердім. Сән бенден кавийсін, да сән инседін. Бен хер гүн олырым гүлінті, херкезі гүлме алыр бені. Зерехемен башлырым бен лафетме, баарырым хем чылдырырым сөлейрак ани, олыжек зорбалык хем екінті. Сабинин сөзі үчін бені хер гүн гүлме алырлар хем көтілерлар. Да düşündüm ben anmayacağım onu hem bir daha söylemeyeceğim onun adından. Ama benim yüreğimde vardı yalın hem kemiklerim doluydu ateşlin. Ben bayıldım tutarak onu da tutamadım. Prorokun vardı çok düşmanı ama Allah her zaman kuvvetlendirerdi onu. Onuştan Иеремия dedi. Benimle sahibi nice korkunç asker. Onuştan beni kovalayanlar köstekleneceklər. Да бенден үстін чыкамаяджыклар. Гүлінті оладжыклар нечіндейіне яптықлары ақылсызды. Бүйік күветлі саби, сән денерсін доғырую, сән көрерсін жаны хем үре. Инсаннар, чалын сабия, метедін сабии, чүнкі о құртаражық завалы фена инсаннардан.